Zuela Radio Irratiko entzule maiteok. Astelenero bezala, amarrak iritsi dira eta salda badago irratzaioa aste joa. Zela, gure laun handia dan Pat Metheny-n The Girl Next Door gure sintonia erra entzuten hasiko gara. Pena da nabatei volumena jistiak punte behar horrei eta nere hotzakin horren gainetik anitzeiten aztiak. Baina gaurko honetan, ba, ze dakarkizu egun Arraio Irratiko uin libretara, 89.3-ra, ba, gaurkoan aurreko programa, ba, lehengo urtean izan zen programa ua eta geho, ba, post-rockai buruz ingenun programa ua, eta gaurkoan ba, post-rockai buruzko bigarren zatila izangoa, eta azkena. Aurreko programa hori, esan bezala, 2012ko azkena izan zen. Eta egia esan, ba, nik enakan inungo asmoikan gabonetan oporak hartzeko, nik nire programa honekin aurre jarraitu nahi nun, eta zuei aztelenero belarrita ekarri, musika beresi eta preziatuena, baina arazo txiki bat izan nun, izane, ba, justu gabonetako tokatu zizkiten bi aztelena, ba, gaur gabon bat gabon gaua izan zen, 24an, eta bestia berriz, ba, urte zaharra, 31, eta jakinda danok, ba, afaitan izango zinaztela amarretan, eta familiakin berriketan, ba, enitu nahi afai familia eharroiek oztopatu, ba, bakit programa iten nahiko benitzen, ba, orduan entzunik nahiko zenuekela, eta irratiakin, da berriketan, da pixkat, ba, ez oztopatzeko giro familiarra, ba, isilikan utzi nun, FM-ko 89.3. txokeiak alde bate utzita, ba, gaurkoan zer dakarkigun, ba, aurreko saio hartan entzun genitun taldiak izan zian Slint, Tortoise, Explosions in the Sky, Godspeed You Black Emperor, Do Make Say Think, ba, post-rock izeneko estilo hortan jarduteguen taldiak, eta bain gontan, ba, estilo hortako beste adar batzuk, bueno, beste grupo batzuk ezagutuko ditugu, izan estilo hau ba, oso zabala da, ezta, eta adarraken idakitela ez daudela oso ondo definituta, ba, igual beste estilo batzuk inbain nazteala post-rock hau, baina, bueno, ba, estilo hau ezagutze zuenak eta pixka jarraitze zuenak, ego, bueno, nun baitetik ezagutze zuenak, ba, pixkat, harrituko zinazten nola programa hartan, enon, oain jarrikoeten taldia aipatu izane, ba, taldeikan ezagunena segurazki hau izangoa. Mogwai izeneko taldia, talde eskoziarra, 1985an hasia, eta oain dikane jarraitzeuna. Ba, hau da, egia esan nola post-rock taldeetan, ba, ez dakit komertzialena izango genuke, nobentzat fama handi hartu duna, eta hemen interneten jartzigun estilo izen andana hortan, ba, post-rockaz aparte, space rock, rock espaziala, edo eta math rock, aurreko nahi patu benun, matematikoa, art rock, metal instrumental, bueno, badia, zan bezala beste estiloakin nazteala post-rock izeneko hau, eta aipatu genitun post-hardcore, eta post-metalare aipatzea, pixkat metalaldea jotzeuenak, eta talde honek abesti batzutan baka joera hori, nahiz eta ez tan oso agerikua, badaude talde batzuk post-rockan barruan sartzeanak, eta asko ze metaleru odianak, baina bueno, baka joera txiki hori. Eta bueno, igual entzongo duen abesti honetan hartulaik, eh? Bai, hartulaik, hola, gitarra distorsionatua, hombre, metalerua dela ez dugu esango, baina bueno, gitarra distorsionatua, eta bai, izan lehike, ba, pixkat metal aldea iteula igual. Eta talde honen izena nundi datorren, ba, Gremlins pelikulatik, hain zuzene, Mogwai dala taldea esan deu, ba, Gremlinsen pelikulak inakoratuko zeate, Shyamalan Rogen pelikula bildurrezko edoarekin, ba, pelikula hortan, omen dago olako izaki bat, kriatura bat edo, Mogwai izena una, eta honek esan nahi du, kantones hizkuntzan, ba, espiritu gaiztoa edo espiritu gaiztoa esango nuke. Eta bueno, ba, kuriosidade hori utzita, ba, pixkat behaien ibilbidia hartuz, ba, hoxez, esama, 1985an hasi ziala, atea zituen disko motx batzuk, 1986an hiru bat konpartido bat zituen, duib taldiakin bat, beste bat Urusei Atzura and Back Waiter taldiakin, eta bueno, aurrenengo lan ezaguna edo esango dugu, aurrenengo lan ezaguna izan zena 1987ko Young Team izeneko taldia, talde izeneko diskoa barkatu, talde gaztea esan nahi duna, eta ba, ja exito pixkat deukizuna, ez? Da, ja pixkat bere izena entzutetxu bihurtu zen, ba, post-rocka guen dikan oso ezaguna etzen garai hartan. Eta Pixies eta The Cure taldean telonero hori izan zian, ba, behaien eroiak ziala esate zuen. Eta, bueno, ba, hemen jartzeunez, ba, hainbat influentzi rockeroz gain, ba, The Cure, Joy Division eta bar, ba, behaien jarraitzaile, oso jarraitzaile izan ziala, ba, Slint taldeanak, lehengo aztian jarri genuen talde aintzindari hori, pozorokana. Eta, bueno, ba, diskoik ezagunenak esango dugu, ba, Young Team hori, aski ezaguna, 1987koa, behaien debuta edo, bueno, horretikan motxo batzuk esan dugu eta zituela, baina disko beharra, nahiko kainerua, eta, hola, biolinakin, da, ba, disko poletxak, ego, hola, disko pila bat azka, baina hola, ezagunenak edo aipatzearen, 2001ko rock action, oso hona ere bai, 2002ko Happy Songs for Happy People, eta gero hola, nahiko ezaguna izan zena DVD batekin datea zuena, eta 2006an Mr. Beast, Munstro jauna, holako zerbait, eta 2008ko The Hawk is Howling, eta eta azkenengoa, ba, 2008an eta zuen Hardcore Will Never Die But You Will, eta guk azkenengo diskoko abesti bat entzungo dugu, asko gustatzen zaiten abesti bat, Rano Pano izenekoa. Eta esan, ba, lehen urtean Bilboko kafe antzoko jan talde bekusteko aukera izan genula, eta izu horrezko kontzertu dela izan, edarra izan zala, eta nik gehien emozionatu nintzen abestitako bat hausia izan zen, Rano Pano. Eta hausia entzungo dugu, Rano Pano, Mogwai taldeana. Beno, hortxe izan ditu Mogwai eskoziarrak. Eta bueno, gogoratu entzule, FM-ko 89.3 antzaudela, arraio irratian, internetetik irubebikoitz.arraio.net elbidetik entzun daitekela, bai zuzenian eta bai geoprogramak grabaturikoak. Eta salda badago, astelenetako programa hontan, ba, gaur kontan, post-rockai buruzko bigarren saio egiten egeala, eta entzun berri deun taldia, Mogwai izan da, eskoziarra. Eta esan, ba, talde honek baka olako berezitasun bat, ba, behin musikakin asko ezkontze eztana, esango dugu. Ba, talde eskoziarra hau, Glasgowkoa, ba, zea da, ustez Glasgow Rangers izan haula ekipuak, eta futboleko ekiporren jarraitzaile sutsua, ikerri futbolero gomendia taldekide danak, eta kontzertutane Glasgow Rangerseko kamisetakin ateatzea jotzea, eta baitare, ba, grupuak ekiporrentzakore musika inomendu, ozer baitolako ere ditu nun, eta hori, forofo batzu diala, zerbeza zale amorratuak, eta bueno, bateu ba, musika hori inda ba, jende beresi jata fina izan behar duela, baina ez hau futbolero zerbeza zale batzu ya. Eta bueno, ala ikusi genuen Bilboko Kafe Antzokiko kontzertuan, zerbeza batzuk entzituela. Eta bueno, hortxe, talde oso ona, Mogwai. Eta hortikan, ba, pasako gea post-rock izeneko estilo hontan, ba, beste irabateko doinuak jorratzen dituen talde bat. Zango dugu, aurrekoan esan geni zuen post-rocka nahiko genero zabala dala, eta bueno, ba, aurreko talde hori izan dugu pixkan metal aldea igual gehiago ditu alimazun, da kanta hori egia zen 5 minutukoa nahiko motxa zen, estilo hau izateko, zane asko zeluzia ba dazka, urrungo monon abeste ja 10 minutukoa da, ez dugu zoika nahituko, baina... Eta bueno, ba, beste talde batea pasako gea, esan bezala mono taldea, Tokioko taldea, 1989an hasi zena, eta behiek izen haue, haure esan ingo, eta nahiko grazi jaitit, eta bere taldekidean izena da Takakira Goto, kitar jolia, Yoda kitarra, Yoda hau kuriosua, nahi izan gotu ditu, ba, berriako zaldi eroako razaltzean Yoda hau, Tamaki Kunishi, bajua kitarra, pianua eta glockenspiela jotzen persona, Tamaki hau. Glockenspiela enteatu beha zer dan, ez digu enteatu gabe harrapatu. Xilofonuan antzeko instrumento bada, illa berdintzua, baina ez dakiz ez berdintasun dakan, baina berdina ez da, baina antzekoa. Eta Yasunori Takadak, ba, perkusioa, glockenspiela baitare, eta sintetizadoria jotzeuna. Laukide dia, esan bezala. Bai, lau, esan bezala. Eta, akordatzen naiz, ba, ez dut zehaztu mutilako neska zian, izane, ba, izena gaitik ganez dut asmatzen, da akordatzen naiz, ba, bat neska batek jotze zula taldean. Izane, Bilbon ikusteko aukera izan genuen, talde hau, oindala pare bat urte. Eta bueno, talde honek egiten musika pixka bat post-rockan barruan pixkat ez da gindola esan pixkat pelikuleruo edo olako pixkat oso, nahi, oso epikua da musika behiena eta hemen jartzen ditun estiluak post-rockaz gain beti beste batzuk inazte ditu hemen ba, showgaze, rock experimental, minimalismo olako gauza jartzeitu, reverberazioa, distorzioa eta delaia erabiltzeuela gitarretan, goto eta jodan gitarretan. Eta bueno, ba, oso musika zeite gue. Epikua esan bezala, eta guk jarriko duen disko hau, Hymn to the Immortal Wind, aize ileskorrari ereserkia, izeneko diskua, 2009an atea zuena, ba, disko hau grabatu zuen orkesta batekin. 28 bat musikarekin juntzian estudio batea eta haiekin batea grabatu zuen. Eta bueno, diskoan ikustea ba, oso orkestero sonatzeula, oso epikua eta subido jaundu jadazka. Eta esan, ba, zuzenian ikustea jongo nianian, ba, genekin lau taldekideia bakarrikan etorriko ziala orkestai gabe, eta disko bakarrikan ezautze genuen orduan atea zuen, da, eta nik pentsatzen nuen, ba, bestera batea joko zuela pixkat, eta hori gol beste disko eta kanta joko zituela, ba, hau izan, ba, nuen ikusten orkesta gabe jotzeko mauko diskoa. Eta disko ontako beste jo zituen, eta egila esan, oso antzeko sonatzezun, ba, nik ez da gizeite zuen, behiek instrumentoi okarik antzazkaen, atzetik aneste guzti grabazioik sartze zuen ikan, ba, gitarrak eta ba, olako efektuak egin, eta nik ez da inola, ba, izu horrezko soinu orkesta lateatze zuen gitarra hauek, eta ba, benetan harri garrila, kontzertu ikaragarri poletxa izan zen, aurretik an interlude Zaragozako taldia josun, geho Japonia rauek, eta ba, harrituta gatu ginen, eta du disko horrei hasiera emate joan abeste jantzen godu. Ashes in the Snow izeneko abestia, eta bide batez, bakigunez Arrano Tabernatik entzuten nahi zaizkigula, ba, bertako Malintxe esatari kamarero eta kontzertu antolatzailea handia ire, agur ehar bat botako jogu. Haupa Malintxe, entzungo duen abestia, Ashes in the Snow. Thank you. horregea horra ikinan mono taldean abeste jantzoten, egia zan izugarrizko pena mandit kentziak, izan kriston abeste jada, ba behaien Hymn to the Immortal Wind diskorrei azira ematean Ashes in the Snow abesti hori, eta justu azken subidoia entzutea ginda zen, baina bueno, kontutan hartuz, ba, ordu beteko saioa dela, eta bendikan talde gehiago dazkaula, ba, kentzia erabakiet pena hundiz, izan ba, bukeran euskaldun taldea jartzeko asmoa dakau, eta ez digu den buik emango, ba, kanta luze haueko zoik entzute balin baitugu. Baina, bueno, nik uste balio izan dizuela ide bat iteko, ba, ze musika jorratzeuen Tokioko gazte hauek, eta, bueno, ba, horretzen zuen dezu, ez? Izugarrizko subidoiak, olako musika pelikuleroa, ba, nahi asko guztu zait disko hori, nahiz eta pixka daztun ere itean batzutan, eh? Zan bera dago, ba, inbesteko emozioa, ba, batzutan pixka daztun aiteela, eta baina kontzertu egia zen, harri garria izan zen, Bilboko Santana goita zazpi aretuan ikusi genuna. Eta bueno, ba, pixka beste talde batea salto inez, This Will Destroy You izeneko taldea San Marcosekua, Texasekua, hauek behan dugoko dia, 2005an azizian, hauek jarraitzeue, gaur entzun dugun iru taldea goen dikane aktibuan dauden dia. Eta This Will Destroy You izeneko talde ontan, gitarjole baten izena Jeremy Galindo deu. Ba, haze sorpresa eraman detena, bueno, espero deu ez dula ez dala pariente izango guk ezautze duen gure aspaldiko lagun Rodriguez Galindokin. Izane Texasekoa da, eta, bueno, ez duzte eraino iritsiko zanikan Galindo dinastia. Eta, bueno, ba, talde hau esan bezala 2005an hasi izan, 2006an eta zuen aurrenengo disko motxa, EP laburra, Jaun Mountain izenekoa, Mendi Gaztea izenekoa, eta 2008an atea zuen, behaien lehen lan luzia, This Will Destroy You, taldean izen berdinakin, gero pare bat elkarbanatu atea zituen, talde, zautu zituen talde batzukin, Limbic System, eta gero azken ateguena 2011an Tunnel Blanket izeneko diska, oendikan entzun ez detena, egia zen, oendikan ez den lortu, baina baka gogoa, disko hori entzuteko izan, This Will Destroy You atea zuen lehenengo LP-a, benetan ikaragarria, oain entzungo deun abesti hau azkenengoa, diska hortakoa, eta ba, diska motxea da, bueno, motxea, bost kanta dazka, luzapena igual 40 minutu izango ditu, baina, bueno, bost kanta besteik ez dira, baina kanta ikaragarriak eta nire gustokoena, ba, oin entzongo deu, Burial on the Presidio Banks izeneko abestia. Esan talde honek Donostian jotze iritsi izala korez banao, o Bilbon izan zan igual, izan egin izan ezin izan egun, baina Euskal Herrian jo gula, eta gure lagun batzuk anizan zianak esan zegoen ez, ba, kontzertu bane, zuzeneko ikiarri jadun taldia. Eta bueno, esan bezala, Burial on the Presidio Banks. Burial on the Presidio Banks, This Will Destroy You izeneko taldean abeste jantzun deu. Talde Texas tarra, esan bezala. Eta, bueno, gogoratu, oain irrati japiztu ezun entzulia ire FM-ko 89.3an gaudela Raio irratian. Salda badago asteleneroko programa musikala entzunaz. Eta aztu intzait programa ziren esatia, ba, gaur gure 9. programa deu, eta lehenengo programa ba, arroza zarea emititzen edo programak ilotzen hasi geana. Eta zer da arroza zarea, ba, hau deu irrati librian zare bat, eta bertatik ba, adibidez gure irratira programa pila bat ekartze ditugu, adibidez goizetako kale gorrian eta suelta la olla programak goizero entzute ditugunak arra irratian, edo infozazpiko albistegiak, ba, bertatikan ekartze ditugu arra irratira, eta bueno, ba, pixkat irratean artian elkar laguntzeko, elkar lana sustatzeko, sortu zen proiektu bada, eta bueno, ba, arra irratiak jasotze dugun bezala, ba, ematen ez aiatze geha, eta bain goz, ba, kaiolatik eta salda badago programak hasi geha, ba, gure programa, ba, arroza zarea emititzen, eta arrituko nitzake, baina, bueno, lehenengo programa haure, beste irrati batian emititu izaten bada, ba, iepaka iso bat, beste irrati hoietako entzule ire bai, gu zarauztik aigea, baina balaike, programa honetan ez bada, ba, gunen batian, ba, beste txokon batzutatik entzuna izatea programa hau, irrati bidez, noski, FM bidez, izane, ba, internet bidez, ba, mundu guztitikan entzuten aize eskiula, bakigu, eta, bueno, ba, aipatu, ba, post-rockai buruzko programa itenei gehala, ba, zautu ditugula munduko talde esanguratsuenetako batzuk, ezagunenak bentza bai, eta gero talde beresi batzuk entzun ditugu, This Will Destroy You hau, ba, nire talde kutxunetako bat, estilo ontakoa, eta, bueno, ba, pixkat aurreko programan jarri genuen Explosions in the Sky-en ildotik handi joala, kontuatuko zeinaten, ba, estilo batei buruzko programa egiten egeala, baina ba, jarritu uniru taldia, ba, nahiko ezberdintasun bazakela elkarren artean, nahiz eta, bueno, ikustean, ba, onda egualian digo zelare, bai, ez? Kanta instrumentala, luziak, eta, bueno, tarte lasaiak nahazteia, ba, indartzua batzukin, subidoiakin, esango genuke, eta, bueno, ba, orokorrian instrumentala dia, nahiz eta batzuk bat, abesti batzutan kantatzen guen, moguai eskoziarrak aur entzun ditugun aurrenengo taldia, ba, aieke kantatze guet arteka. Kanta abesti gutxi eta mali mare. Eta guen entzongo duen talde honek, bai, eta hau, ba, hemendik aurrea ja, gehatzean programan zatila, ba, euskal taldea izkeniko jau, ba, post-rocka jorratu duen euskal talde esanguratsuenei, ba, desente hon dia, baina, bueno, post-rock guk deitze jau nortan, ba, ezain beste, eta, bueno, ba, nahi gehien guztan zaizkitenak ekarritugu, eta gehien guztan zaizkitenak nahi estilo hontan eta Euskal Herri mailan, ba, Mistura izeneko taldea deu. Donostialdeko taldia, beraberak guau, korez baina, bat ema duentza bai, izane, ba, hemen behien web horrean mistura.comeko kontaktuan, ba, elbide bezala berabera saltzea, da, bueno, ba, beraberako taldea izango dugu, Gora berabera, zeatik ez, ba. Eta talde hau, ba, nahi gehien guztatzen zaitena Euskal Herrian estilo hontan, ba, oso talde hona dela irutze zait, bi disko atea zituen, oker ez baina hoia nik entzun dakat bentzat ja utzi zuela, kontzertuak ematiai, 86an hasi zian, eta bi disko atea zituen, aurrenengoa, ez dakat bat titulu hemen, bigarrena begura izan zen, aurrenengoan tituluakin nien eiz akordatzen, a ber, lehenengo diska bai, hemen dugu. I/G izeneko diska izan zen, nola akordatuko bat titulo eskaz horrekin, bueno, bigarrena bai, begura izenekoa, alare guk lehenengo diskako kanta bat entzengo dugu, eta bueno, esan talde hau ba, oso hona dala nero ustez, entzengo dugu euskal taldetatik hola suabiena eta ambientalena igual, kanta batzuk bazka oso ambientalak diana, gila apenas bateri jekan gabe, eta hor, interneten bideo batzuk oso ona dazka, Ola, bideoklipak eta oso ondo indako lanak dia. Eta bueno, ba, guk entzongo deuna, lehenengo diskoan atezan abestia, hirugarren kanta, Arab izenekua, 6 kanta zaskan. diskonek eta kantatua, inglesez kantatua, gutxitan abestegue, parteka bai, kantantuan inglesez, eta esango dugu, ze izendazkaen abestiak, kuriosu badiata, izan beti guztatu izan zait jaketia, ba, kanta instrumentala ze titulo jartzeizkilean, ze imaginazioa pixkate ban berra dago. Eta inglesez dia titulo asko, Answer, aurrenengoa, erantzuna, bigarrena Smoke, erre, irugarrengo hau Arab, laugarrena German, bosgarrena Paseo, eta zeigarrena Ipuina. Zei kanta dia, baina oso luzia dia, 14 minutuko batzuk, 11 beste batzuk, guk entzongo duen hau 8 minutukoa, saiatuko gara osua ez jartzen, bestela ez da euskal talde gehiago ikaituko. Eta bigarren diska lau kantakoa da, nahiko luziara bai, hau baina motxoa. Begura izenekoa, na, titulo politxa, baina horren nengoana, Ige, ba, tzai da, beste guztau. Baina bai diskoa bea, musika ikerri elegantia, eta bueno, ba, mistura taldiak inotzeko zaituztet, Arab izeneko beste jakin, eta ia den moda kaun, ba, euskal talde gehiago zautzeko. Arab, hau mistura taldea zuea. Aldea Mistura izeneko taldean zutean, Donosti aldeko taldea, eta bueno, agitan, eretzako, kriston taldea izan zen hau, ba, Euskal Herri mailan nik estilo hontan onena bezalako katu bet lehen, baina nik egia zen, ba, beste jarritugun beste taldean mailan jartze dinungo inbiri gabe, dudik gabe. Eta bueno, atea zuen aurrenengo disko hau, ba, pixkat, aurretik gan entzun ditugun taldean antza hartu dezakeu, ba, pixkat pozorrok hortan gehiago sartzea, eta keu bigarrena begura hori, ba, pixkat esperimentalo izan zen, ambientalo, eta lasai hori bai, diferentia, hola, ez dakit. Pixkat musika arraru hori, dozango dugu, bueno, aurre ez da oso ikua, entzun dugun ara bizeneko besti hau, baina, bueno, pixkat estan, pozorrokan estandar hortan gehiago sartzea aurrenengo diskua, bigarren atea zuena baino, eta pena, bautzi zuela, eta nik egia zen, mabenitun, inoiz ikusi zuzenian. Eta bueno, ba, goatzen naiz aurreko zarata zarautz programa batian, ba, juntzala Tito gure laguna, juntzala Power Violence kanta jartzea, eta kejatze zian, ba, ikerri motxa ziala kantak, ba, batzuk iko logoi segundokoak, eta ez zakabela denboaik, ba, tartian lasai joteko, ba, nik kontrakoak kejatu berkoet post-rock musika honekin, izan ikaragarri luzia dia kantak, eta oengo gore bost minutuan moztu ez, jarraitu dezun sortzir arte, eta pena hundi zainez abesti jan mozte, baina bestela ez ditematen beste taldiak entzutuko aukera, eta oain bi dazkat, eta ja programa bukatze aldea, deu, 52 minutu guaz, 58 dia arrosa zarea emititzeko berdeun programa zehatza, eta tarte hortan bit talde ezagutaren zine dizkizuet. Batetikan, gira naiz izeneko hori joko taldia, gira naiz izenekoa, hauek aurretikan zaudade taldian ibilitako launak dia, eta oaingoz, ba, taldia estan baien daola esamarko dugu, ba, intzituen bizpairu urte kontzertua jotzen, disko behar bat eta zuen gira naiz izenekoa, 2011ko irelian, eta horko abesti bat entzungo dugu. Gorriak emandako beltzak zuritzen izeneko abestia. Zuten, pena handiz hemen utzi horko dugu, azkenengo beste talde baten pusketa bat entzute aldea, esan deun bezala, hori jotara talde hau, oantxe bertan dipiskat gehauta da horna, izane bi taldekide kanpuan bizitzen nahi dia, eta bueno, pare bat urteko deskantzu hartu zuen, duela hilabete batzuk, eta ez dakiko bueltatuko anoez, baina bueno, disko behar bat utzi ziguen, atea zuena, eta atea gabia, beste bat interneten baka, Enea izeneko disko bat, ba, nik dakitela ez zuen argitaratu, baina 2012ko irailean jartzeu, ba, bueno, bentsat internete jo zuela, grabatu zuela banekin, baina, eta, bueno, hondikan ez dugu entzun, da, entzungo dugu. Gira nahi, zori joko taldia, eta azkenik, Ba, beste talde bat ezagutara ezi nahi geni zuen, baina denboa gutxi gengiatu beha, kanta baten zati jaukarek entzutuko aukera izango dugu, alare, talde honek esan digu, Arrabi Irratian izango ala gurekin elkarrizketa bat aukera izango dugu, eta hemendik pare bat aztea, edo bueno, hemendik ez dugu fetxa konfirmatu, Madelein izeneko taldea dugu, Donostikua, Putzuzulon pare bat aldiz jouna dagoeneko, eta bueno, ba, Donostialdeko taldea, mistura bezalaxe, eta talde benetan eharra, talde gaztia, jende jatorra, nahiko txorua, zeutuko zuen bezala programa honetan tortzean ean. Eta musika benetan harri gara jaiteuen, hauek, ba, post-rocka metal aldea pixkatiteuna, esango nuke, behiek hobeto argituko dugu hori. Eta entzungo duna bestia, Skandinavism izenekua. Eta, bueno, ba, honekin utziko zaituztegu, pena ezin gehion zutia talde haure, baina, bueno, berroita mez 8 minutuak gainean ditugu laizte, ramaikak gainean dia. Eta bueno, urrungo astelenean, ba, hemen izango ga, la beti bezala, Arrabi Irratian salda badago irratzaioan. Madeleine taldea dugu hau, Skandinavism izenekoa, urren arte arraioko entzule.